Në bibliotekën kombëtare dhe universitare të Kosovës, solemnisht është hapur ekspozita me fotografitë të lumës Nën Tereze. Kjo ekspozitë vetëm pjesërisht shpalos jetën dhe veprën e madhe e të pavdekshme të nënës tonë në shërbim të të varfërvë ndër më të varfër, tha në hapje dr. Don Lush Gjergji, duke shtuar se bashkë me koordinatorin e këshillit organizativ, Shefki Ukaj, shtruam një sofër të vogël për ju miqë dashamir dhe shpresojmë se do të gjeni frymëzim në fytyrën, në jetën dhe veprën e nënës Tereze. Jemi munduar të bëjmë për zgjedhjen sa më të mirë të fotografive, duke filluar nga fëmijëria dhe rinia nënës Tereze, që nga mosha e saj 10 vjeçare viti 1920. Pastaj përmes fotografisë mund ta përcjellni jetën e saj deri në moshën 18 vjeçare, kur ajo ndahet përfundimisht prej Shkupit e kështu hap pas hapi me të gjitha peripecitë e saj arrin deri në Kalkut dhe me fuqinë e fesë dhe me frymëzimin e dashurisë në veprën e saj, u mundua ta ndryshoj jo vetëm Kalkutën, Bengalin, Indin, por mbar botën dhe atë që e bëri ajo nuk e bëri askush në botën e njerëzimit dhe në historinë e krishterimit. Fotografi tjera dëshmojnë shpërblime të ndryshme deri tek çmimi Nobel për paqe. Prandaj duhet të jemi krenar sepse derisa ajo ishte gjallë na nderoi aq mirë në dimensionet botërore, ndërsa tani kur është në amshim ndërmjetëson dhe lutet për ne që edhe ne të dimë në jetën tonë të bëjmë vepra të vogla për me dashuri të madhe, tha dr. Don Lush Gjergji në bibliotekën kombëtare në hapit e ekspozitës me fotografi nga jeta dhe veprat e lumës Nën Tereze. Ndërsa, koordinatori Shefki Ukaj iftoi të pranishmit që me 21 vjetor të marrin pjesë në një hapje tjetër solemne në ekspozitën e librit kushtuar të lumës Nën Tereze.